Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Bosna i Hercegovina dobio akcioni plan za članstvo u NATO, izjavio zvaničnik alijanse Jens Stoltenberg. Krizu Beograda i Prištine zbog taksi rešiti mirnim putem, izjavio u Beogradu evropski komesar Johannes Hahn. Emmanuel Macron u sredu dolazi u Srbiju, saopštila je Elisejska palata. Katar u januaru napušta OPEC. U Srbiji utorak oblačno do 12 stepeni, sutra počinje ski sezona na Kopaoniku. Nakon pregleda vesti čućete i sve više političkih partija, pa i vladajuća Srpska napredna stranka jačaju saradnju sa Jedinstvenom Rusijom predsednika Vladimira Putina. Narodna poslanica Sanda Rašković-Ivić.
Srbiji koju nije malo, svaka poseta Vučića Putinu i svako pominjanje Putina donosi određene poene.
Kao i što su pojedini članovi Odbora za evropske integracije u Skupštini Crne Gore poručili Evropskoj uniji, nakon što je u Podgorici uhapšen poslanik Nebojša Medojević, dok se njegov kolega Milan Knežević krije u zgradi parlamenta.
Da Evropska unija prekine da žmuri na jedno ili nekad na oba oka kad su ovakve stvari u pitanju.
I ja vas molim da zaštitite slobodu govora parlamentaraca u parlamentu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina dobit će ponudu za akcioni plan za članstvo u NATO, izjavio je u Briselu Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO saveza, javlja Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina će u sredu dobiti ponudu za aktiviranje akcionog plana za članstvo, što podrazumeva prvi korak u pristupnom procesu u NATO savezu. Ovo je potvrdio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg, podvukavši da je sada na sarajevskim vlastima da odluče da li žele da prihvate ovu ponudu. Trebamo čekati i videti hoće li BiH iskoristiti ovu mogućnost. Mi smo im ponudili šansu. Bosna i Hercegovina je zatražila MAP, a mi smo sada spremni da primimo podnošenje njihovog godišnjeg nacionalnog programa. Sada je na njima da odluče da li će to učiniti, poručio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. U utorak i sredu se održava sastanak ministara inostranih poslova zemalja članica NATO, a prilike na Zapadnom Balkanu, uključujući i odluka o MAP-u za Bosnu i Hercegovinu, će biti na dnevnom redu u sredu. Akcioni plan za članstvo je inače program savjetovanja, pomoći i praktične podrške prilagođene individualnim potrebama zemalja koje se žele priključiti Severoatlantskom savezu. Zemlje koje učestvuju u MAP-u podnose pojedinačne godišnje nacionalne programe o njihovim pripremama za buduće članstvo. NATO je u aprilu 2010. godine pozvao Bosnu i Hercegovinu da se priključi MAP-u. Međutim, prethodno zemlja je trebala da reši problem nepokretne vojne imovine da bi Severoatlantski savez prihvatio prvi godišnji nacionalni program. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, sastao se danas u Beogradu s Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Hahn je izjavio da dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje i dobrosusjedske odnose i izrazio punu podršku naporima da se kriza reši mirnim putem, uz poštovanje normi međunarodnog prava kao i postignutih regionalnih sporazuma, saopštio je kabinet predsjednika Srbije. Odluka Prištine da uvede carine od 100% vodi ka destabilizaciji regiona i može dovesti do dublje eskalacije sukoba, rekao je ovom prilikom Aleksandar Vučić. Evropski komesar Hahn popodne će posjetiti Prištinu, gde će sa zvaničnicima razgovarati o odluci vlade Kosova o uvođenju carina od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Poslanici Srpske liste proveli su noć između nedelje i ponedeljka u zgradi Skupštine Kosova u Prištini, zahtevajući sastanak sa Hahnom, koji nije bio u njegovom rasporedu. Susret sa evropskim komesarom traže, kako iz Prištine javlja Amra Zeineli, da bi ga upoznali sa humanitarnom krizom koja, kako tvrde, preti srpskom narodu zbog odluke Prištine o povećanju carina.
Govori Igor Simić, poslanik Srpske liste.
To podiže tenzije među građanima, iako znamo da 95% svega što se potroši u srpskim sredinama dolazi iz centralne Srbije. To u prevodu znači da mi već danas imamo nedostatak lekova, hrane, štampa ne dolazi već 12. dan u srpske sredine.
Evropski komesar Hahn je međutim sastanak odbio, a kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je da će se Hahn sastati sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, predsjednikom Skupštine Kadrijom Veseljim i premijerom Rabušom Haradinejem, a nakon toga će održati održati konferenciju za novinare. Međutim, supermarketi u Gračanici, jednoj od šest opština sa većinskim srpskim stanovništvom južno od Ibra, trenutno su puni. Radnici kažu da nestašice za sada nema, kao i da nije bilo značajnijeg poskupljenja proizvoda, te slično dodaju i meštani Gračanice. Siniša Kostić ne veruje da će se desiti humanitarna katastrofa.
Tu da se normalno izuze što je hleb poskupio, mada se najavljuje da bi to moglo da se promeni u neko vreme. Mi smo baš pre neko veče bili u hipermarketu u Prištini i kupili se srpske proizvode.
Saša Ćosić, takođe iz Gračanice, kaže da osim srpski na Kosovu se plasira i roba iz regije, ko što su Makedonija i Hrvatska. Stoga ne veruje da može doći do krize, osim kada su lekovi u pitanju.
Ima leko i ostali mlečni proizvodi koji nisu proizvedene u Srbiji, a dostupno je ovde po istim cenama koje nisu poskupile.
Alarmantno stanje nije ni u srpskim selima u opštinama gde živi većinsko albansko stanovništvo zbog toga što zaliha još ima. Radnja u Babinom mostu kod Obilića za sada ne trpi posledice takse od 100%, osim blage povišice pojedini proizvoda kao što su mleko i sokovi. Meštani deluju da su nedovoljno informisani da mogu da za svoje lične potrepštine trguju bilo gde, te strahuju da će im lična roba na putevima Kosova biti oduzeta od policije. Govori Mira iz lokalne prodavnice u Babinom mostu.
Još ima zalihe. Mada ima, na primjer, dvije čokolade, već uzete njihove, znači već je cena skočila. Coca-Cola, Fanta, znači već je 170 dinara.
Selo Gojbulje, srpsko selo u pretežno albanskoj opštini Vučitrn, delo je poprilično zaboravljeno, a to potvrđuju i meštani koji kažu da i nikada niko od političara nije posetio, osim što je to ranije činio srpski političar Oliver Ivanović, koji je ubijen pre više od 10 meseci u Sremskoj Mitrovici. Kažu da su kao čardak ni na nebu, ni na zemlji. U ovom malom selu postoji jedna prodavnica, čiji vlasnik Dragoslav u zadnji nedlju dana nije išao u snabdevanje.
Ja nisam nedlju dana bio u Mitrovici. I ne smijem neka što
Zvanična Priština je saopštila da neće ukinuti odluku o carini koja je 21. novembra uvedena na robu iz Srbije, a sve dok Beograd ne prizna Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je taksa od 100% uvedena na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine pozitivno uticala na domaću proizvodnju. On je rekao da je vlada Kosova posvećena ispunjavanju obaveza iz CEFTA sporazuma, ali samo kao ravnopravna strana. Povećanje taksi za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu je očajnički čin vlade Kosova, smatra profesor Univerziteta u Prištini Enver Hasani. On je danas u Beogradu na panel diskusiji odnosi Kosova i Srbije i uticaj na bezbednost na Zapadnom Balkanu ocenio da će kosovske vlasti popustiti nakon današnje posete Johanesa Hana.
Učesnici današnjeg panela u Beogradu o odnosima Srbije i Kosova saglasni su da je razmena teritorija opasno rešenje, kao i da političke elite sa obe strane moraju jasno da kažu o čemu pregovaraju. Profesor Enver Hasani smatra da trenutna kosovska vlast nema legitimitet za pregovaranje.
Nijedna partija sada, nijedna partija, ne baš nijedna na Kosovu, nijedna politička snaga ili građansko društvo ne podržava negociranje u ovom formatu. Nije da Kosovo i političke snage da su protiv rešenja odnosa između Srbije i Kosova, nego to je problem formata. To je sad se ide zatvorenim očima. I to je proizvelo strah, rezerve, sumnju kod većine stanovništva. Ja vidim i reakcije lokalnih Srba na Kosovu, to su istine, oni uplašeni.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da je ideja da se kosovsko pitanje što hitnije reši bila važna vlastima u Srbiji i na Kosovu zbog političke kampanje, kao i da je očigledno da je status quo trenutno realna opcija i za jednu i za drugu stranu.
Kad je u pitanju ograničenje koje voli ovdašnja vlast, je apsolutno pretežu argumenti protiv. To je vrlo rizična opcija. A već 30 godina mi smo žrtve tih neuspeha da se ljudi razdele i treće ona odvaja i nas i Kosovo od izvesnosti jer postavlja mnoga ova pitanja.
Učesnici današnjeg panela su odbacili mogućnost da se kosovsko pitanje reši na međunarodnoj konferenciji i izrazili su sumnju u uspešnost dijaloga u trenutnim okolnostima. Za analitičare jedino rešenje koje je održivo je normalizacija odnosa i otvoren dijalog u javnosti o kompromisima i teškim odlukama koje očekuju i Srbiju i Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A u Crnoj Gori konferencija parlamentarnih odbora za evropske integracije država procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope održava se u Skupštini Crne Gore u vanrednim okolnostima jer je poslanik opozicije Nebojša Medojević u zatvoru, dok poslanik Milan Knežević u zgradi parlamenta čeka moguću odluku o njegovom hapšenju. Kako iz Podgorice javlja Srđan Janković, o toj situaciji izjasnili su se članovi Odbora za evropske integracije, nakon čega je predsjednik tog skupštinskog tela Slaven Radunović napustio konferenciju.
Obraćajući se članovima parlamentarnih odbora za evropske integracije, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvo Orav, je saopštio da je politički dijalog veoma važan.
Don't miss the momentum.
Ali nemojte propustiti ovaj zamajac. Ovaj odbor sa vrlo proevropskom agendom mogao bi vašu zemlju značajno približiti Evropskoj uniji, a to je odgovornost svih proevropskih partija.
Međutim, kako je saopštio predsjedavajući konferencijom parlamentarnih odbora Slaven Radunović, aktuelna situacija u parlamentu u kojoj je jedan poslanik opozicije štrajkuje glađu 4 dana u zatvoru, a drugi poslanik se 4 dana nalazi u zgradi skupštine i na taj način izbjegava hapšenje, dogovoreni dijalog i rad parlamentarnog odbora je suspendovan.
Ovakav potez nekog iz državne administracije ili iz vlasti dovode do suspenzije daljeg rada i te radne grupe i čitavog procesa koji je Crna Gora toliko željno očekivala.
Prije nego što je iz protesta napustio sjednicu, Slaven Radunović je saopštio da u Crnoj Gori nije ostvaren jedan od prvih benefita od pristupanja Evropskoj uniji, a to je vladavina prava i pravna država, o čemu, kako je rekao, govori slučaj zatvaranja poslanika bez skidanja imuniteta i bez optužbe. U tom kontekstu Radunović je uputio kritiku i Evropskoj uniji.
Ovo što se desilo ne vodi ka tom cilju i daleko od toga da može da ulije povjerenje građanima Crne Gore u one izjave koje dolaze iz Brisela i koje nam govore kako treba samo da usvajamo standarde, da pratimo ono što nam se govori da će Crna Gora biti bolja. Nažalost, gospodo, teško da će biti bolja dok se nešto krupno u Crnoj Gori ne promijeni, a za tako nešto je neophodno da Evropska unija prekine da žmuri na jedno ili nekad na oba oka kad su ovakve stvari u pitanju.
Govoreći o slučaju Medojevića i Kneževića, član parlamentarnog odbora za evropske integracije Ranko Krivokapić je ocijenio da se radi o tipičnom primjeru kršenja parlamentarnih postulata od strane tužilačke i sudske vlasti.
I ja vas molim da zaštitite slobodu govora parlamentaraca u parlamentu.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je saopštio da se crnogorske institucije nalaze pred izazovom.
Uvjeren sam da ćemo svi postupiti odgovorno i sa punom sviješću kako prema obavezama, tako i posljedicama koje pojedinci, ali i institucije imaju pred građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina dobio akcioni plan za članstvo u NATO savezu, izjavio zvaničnik alijanse Jens Stoltenberg. Krizu Beograda i Prištine zbog taksi rešiti mirnim putem, izjavio u Beogradu evropski komesar Johannes Hahn. Emmanuel Macron u sredu dolazi u Srbiju, saopštila Jelisejska palata. Katar u januaru napušta OPEC. U Srbiji utorak oblačno do 12 stepeni, sutra počinje ski sezona na Kopaoniku. Do kraja emisije čućete i da sve više političkih partija, pa i vladajuća Srpska napredna stranka, jača saradnju sa Jedinstvenom Rusijom predsjednika Vladimira Putina, narodna poslanica Sanda Rašković-Ivić.
Kod ovog rusofilskog biračkog tela u Srbiji, koje nije malo, svaka poseta Vučića Putinu i svako pominjanje Putina donosi određene poene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kina će smanjiti i ukinuti carine na američke automobile, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Predsjednici SAD i Kine Donald Trump i Xi Jinping postigli su u Buenos Airesu dogovor da se suspenduje uvođenje najavljenih kaznenih američkih carina na kinesku robu u vrednosti od 200 milijardi dolara. Carine su suspendovane na 90 dana. Katar će u januaru napustiti organizaciju zemalja izvoznica nafte OPEC, izjavio je ministar energije Katara Saad Al-Kabi. On je dodao da će Katar nastaviti da proizvodi naftu, ali da će se koncentrisati na proizvodnju gasa. Katar je član OPEC-a od 1961. godine. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ponovio je poziv Nemačkoj i, kako kaže, saveznicima da povećaju prisustvo u Crnom moru radi odvraćanja Rusije, beleži Biljana Jovićević.
Petro Porošenko kaže da je Rusija rasporedila veliki broj trupa uz granicu sa Ukrajinom i da im je namjera da prošire svoju kontrolu unutar Ukrajine, gdje na istoku zemlje, osim aneksiranog Krima, proruski pobunjenici kontrolišu i teritorije Donjecka i Luganska.
Moskva pokušava da stvori kopneni koridor iz okupiranog Donbasa do okupiranog Krima, blokirajući lučke gradove Mariupol i Berdjansk.
Rekao je ukrajinski predsjednik, pomenuta dva grada su najveća na obali Azovskog mora. Kremlj je u Porošenkove optužbe o pokušaju stvaranja kopnenog koridora između aneksiranog Krima i istoka Ukrajine, koji kontrolišu proruski separatisti, te preuzimanje i Mariupolja i Berdjanska, nazvao apsurdnim.
To je još jedan pokušaj generisanja tenzija.
Kratko je prokomentarisao portparol Kremlja Dmitri Peskov. Portparolka NATO-a Ana Longescu je rekla da već ima dosta NATO brodova u Crnom moru i da će oni nastaviti da procjenjuju njihovo prisustvo u regionu, citirao je Associated Press njene riječi.
Jelisijska palata saopštila je danas u nedeljnoj agendi da će predsjednik Francuske Emmanuel Macron boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji u sredu i četvrtak. U agendi nisu navedeni satnica niti detalji posete. Macron je prvi francuski predsjednik koji dolazi od 2001. godine kada je Srbiju posjetio predsjednik Jacques Chirac. A inače ovih dana Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, je u problemima sa protestima u Parizu koje vode takozvani žuti prsluci zbog cene goriva.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na posljednjim protestima u Parizu povrijeđeno je 110 ljudi, a uhapšeno preko 400. Svjetski mediji navode da je reč o najtežoj krizi za francuskog predsjednika, a uzrok vide u duboko podeljenom francuskom društvu. BBC-ev Hugh Schofield ocjenjuje da se francuski predsjednik Emmanuel Macron možda nadao da će buntovničko uništenje u prestonici označiti prekretnicu i da će mnogi obični žuti prsluci sada osjetiti da je dosta. Predsjednik i njegovi ministri sada moraju da odluče koju će akciju preduzeti kao odgovor na događaj koji je u svojoj drami i nasilju šokirao zemlju, navodi BBC. Britanski Guardian navodi da je paradoks da ovo nije rezultat neuspeha globalizovanog ekonomskog modela, već njegovog uspeha. Guardian dodaje da je u francuskim periferijama rođen pokret žuti prsluci, kao i da je u tim oblastima začet zapadni populistički talas. List navodi da ovaj proces provode pripadnici klase koji su u proteklim danima nekada bili ključna referentna tačka za politički i intelektualni svet koji ih je zaboravio. New York Times ocjenjuje da su protesti u Parizu najteža kriza administracije predsjednika Macrona. Nasilje je prešlo u novi prag za Macronovu administraciju, upalilo alarm čak i u zemlji u kojoj je organizovani protest uobičajen. Čak i ako su ga uglavnom počinili vandali koji su se odmah okrenuli pokretu, simbolizam nasilja bio je snažan. New York Times ističe i da studija objavljena prošle nedelje od strane instituta Jean Jaurès ukazuje na to da 70-80% građana Francuske podržava tvrdnje žutih prsluka, da predsjednik Macron i njegova vlada govore o kraju sveta dok mi govorimo o kraju mjeseca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Stranka Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina ima brojne političke saveznike i u Srbiji. Dobre odnose sa pojedinim partijama Jedinstvena Rusija ima običaj da formalno kruniše potpisivanjima sporazuma o saradnji, što je u oktobru učinila i sa Srbiji vladajućom Srpskom naprednom strankom, pripremila Svetlana Božić.
Vladajuća partija Aleksandra Vučića, Srpska napredna stranka, potpisala je sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom, strankom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dokument je u Moskvi potpisao Marko Đurić u svojstvu potpredsjednika glavnog odbora SNS-a. Za Radio Slobodna Evropa Đurić, inače direktor Kancelarije za Kosovo, kaže da su odnosi Srbije i Rusije posljednjih godina podignuti na do sada neviđeni nivo. Interesantno je, međutim, da takav sporazum između dve stranke već postoji. Još u oktobru 2010. godine potpisao ga je Tomislav Nikolić, osnivač i tada lider SNS-a. Govoreći o razlozima nedavnog potpisivanja, Đurić u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da svi sporazumi imaju simboličan karakter, ali da je ovaj više od toga jer je, kaže, jasno definisao brojne oblasti saradnje. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da je ovakva saradnja najvećim delom usmerena na unutrašnju političku scenu. Profesor Fakulteta političkih nauka Boban Stojanović smatra da je korišćenje dobre saradnje sa Rusijom usmereno i ka samom članstvu vladajuće stranke.
Jer, mislim, kao što ti znate, Srpska napredna stranka negdje jeste proevropska, ali ja sam iskreno ubeđen sa velikim brojem članova i simpatizera koji su na neki način i proruski orijentisani. Tako da SNS sigurno može to da znači...
Nekadašnja predsjednica Demokratske stranke Srbije i sada bivša članica te stranke, Sanda Rašković-Ivić, svojevremeno je i sama potpisala sporazum saradnje DSS-a i Jedinstvene Rusije. Rašković-Ivić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je to više bio akt o dobrim namerama. Komentarišući sporazum ruske vladajuće stranke sa naprednjacima, ona ocenjuje da ta saradnja ima isključivo političku konotaciju.
Jer znamo da kod ovog rusofilskog biračkog tela u Srbiji, koje nije malo, svaka poseta Vučića Putinu i svako pominjanje Putina donosi određene poene.
Među vladajućim srpskim političkim strankama najveća privrženost Rusiji vidljiva je u stranci Nenada Popovića, Srpskoj narodnoj partiji. Popović, inače ministar za inovacije i tehnološki razvoj, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma zadovoljan saradnjom njegove SMP i Jedinstvene Rusije.
Treba tražiti stalno nove modele, pogotovo, to je važno, kako doći do toga da birač, bio on mlad, srednji godini, glasa za neku partiju, kako mu pomoći, kako da se pomogne penzionerima, kako da se pomogne mladima, kako da pomognemo u rešavanju ključnih problema za mlade, to je sutra zapošljavanje ili dobijanje stana.
Za opozicione, demokratski orijentisane stranke, saradnja naprednjaka i Jedinstvene Rusije jeste prirodan savez. Poslanik demokratske stranke u srpskom parlamentu, Balša Božović, smatra da to nije neobično.
I jedna i druga stavljaju sloboda države i suverenitet države iznad slobode pojedinca. Kao što znate, i u Rusiji, a i u Srbiji se zloupotrebljavaju razne službe bezbednosti zbog kontrole, zbog praćenja celokupnog društvenog i političkog života, kako bi politička elita mogla da nesmetano vlada i radi šta joj pada na pamet.
A kada se pogledaju evropske stranke sa kojima Jedinstvena Rusija sarađuje, reč je u najvećem broju slučajeva o strankama koje su desničarsko-populističke, euroskeptične, sa jakom nacionalističkom crtom. Gde se uz njih uklapa Srpska napredna stranka, ako imamo u vidu da je bar deklarativno evropski orijentisana? Profesor Boban Stojanović smatra da SNS prosto želi da zahvati celokupan prostor.
U svom biračkom telu imaju od krajnjih levičara do krajnjih desničara, od onih koji su za neku vrstu socijalizma ili nekog polukomunizma, do onih koji su ekstremni desničari u pogledu poštovanja vere, tradicije, nacije i slično.
SNS i Jedinstvena Rusija najavile su i strateško partnerstvo. Na pitanje šta to konkretno znači, Đurić za Radio Slobodna Evropa kaže da o konkretnim detaljima ne može da govori, budući da sporazum još ne postoji, ali je najavio da će nakon posete Vladimira Putina Beogradu dve stranke organizovati sastanak na, kako je rekao, najvišem nivou. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
Izložba Sjedinjene Američke Države Srbija, diplomatski i kulturni odnosi 1918-2018. otvorene u Užičkom arhivu. Kako javlja Novka Ilić, Bora Dimitrijević, jedan od autora izložbe, podsjeća da je pored američke, svojevremeno na Beloj kući osim srpske bila istaknuta jedino još francuska zastava.
I to je bilo dovoljno da se osvrnemo na naše savezništvo i da naročito mlađi naraštaj, ali čini mi se i jedan, da kažemo srednje dobi, ne posmatra američko-srpske odnose kroz poslednjih 20 ili 30 godina.
Na 24 panoa nalaze se kopije originalnih dokumenata i fotografija, novinskih tekstova koji govore o susretima državnika, pomoći koju je Amerika Srbiji pružala još od 1917. ali i dokumenta o nesporazumima u određenim istorijskim periodima. Period od 45. do 80. zauzima značajno mesto na ovoj izložbi. Autor Dimitrijević objašnjava.
To je vreme druga Tita koji prima za svog vakta, da tako kaže, preko 500 američkih predsjednika Republike, kongresmena, senatora, crkvenih ličnosti, pa čak i studenata. A da ne pričamo o državnim sekretarima. Neporeciva je istina da je Tito ostavio veliki pečat i da je to možda period kada Tito, kao veliki svetski državnik, vrlo mudro balansira između dve velike svetske sile u doba hladnog rata. I to je taj period, ja bih voleo da ga ne nazovemo zlatnim dobom naših odnosa, već da nastupi doba novih odnosa, kada će oni možda biti čak i bolji.
O kulturnoj saradnji Amerike i Srbije nema mnogo dokumenata, a nema ni dokumenata za noviji period od 87. do danas, ali neke nove generacije verovatno imaće jedan naučno-istraživački osvrt na ovaj period. O značaju izložbe u Užicu govorio je i Timothy Standard, savjetnik za medije i kulturu Američke ambasade u Beogradu.
Američki doktori i sestre su volontirali kako bi pomogli srpskoj siročad kao i ranjenima. Predsjednik Woodrow Wilson je bio toliko inspirisan zalmivim duhom srpskog naroda da je pretačno 100 godina naredio da se postavi srpska zastava na Beloj kući. Sve ove lične žrtve i priče pokazuju koliko je Srbija bila važna u srcima i umovima Amerikanaca tokom Prvog svjetskog rata, ali i danas.
Zbog velike američke pomoći srpskom narodu u Užicu postoji inicijativa da jedna od ulica dobije naziv po američkom predsjedniku Wilsonu, rekao je na otvaranju ove izložbe zamjenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
Zovem se Katarina Andošek, studiram kineski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu.
U novoj rubrici Da ste zna govori o tome zašto sve veći broj građana Srbije odlazi na rad u Kinu, koji su poslovi traženi, ali i pod kojim uslovima, kao i kako najlakše naučiti kineski, sa kojim se, kako kaže, u Srbiji može dobro živeti.
Nadam se da će biti bum, da će biti popularno u Srbiji, da će sve više ljudi učiti kineski zbog dobrih odnosa dveju zemalja, ali nekako nisam očekivala ovaj obrnuti fenomen da će dosta Srba otići u Kinu. Kada pričam sa nekim, svako zna nekoga ko zna nekoga koji je otišao već, da li da preda engleski ili da se trenira nekoga. I to se raširilo jako brzo, kao vatra, ne znam kako, ali ljudi na unutrašnjosti masno odlaze. Uslovi zarade dobra, uslovi zavisi, apsolutno zavisi. I vrlo često ne znate da kažete da ste iz Srbije, nego se pretvarate da ste, ovi koji predaju engleski, pretvaraju se da su Amerikanci, Englezi ili tako nešto. Tako da najčešće, ja mislim, trenutna varijanta je odlazak bez prijave, tako na crno.
Novu rubriku Da se zna Marine Fratucan potražite na slobodnaevropa.org.
Mladi u Srbiji smatraju da ovdje ima mnogo sportskih talenata, kao posljednji primjer navode da su odbojkašice postale prvakinje svijeta, ali da u njihov razvoj država malo ulaže. Pripremi Ognjen Zorić.
Srbija kao mala zemlja, da su toliki uspjesi, kao male broj stanovnika, kao veliki sportski uspjesi.
Izjavu o kojoj govori Nemanja, student Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dao je košarkaš Kevin Durant, jedna od najvećih NBA zvezda. Kosta, student Biološkog fakulteta u Beogradu, kaže da se mnogo veća sredstva ulažu u fudbal, u kome smo pak mnogo manje uspješni.
Pa ja mislim da je bogata talentima, ali da se baš malo ulaže, pogotovo za fudbal se daju ogromne pare, a tu najlošije rezultate postižemo i mislim da bi tu trebalo se smanji, a da se poveća na vaterpolo, za košarku i tako.
Rekao je Kosta i dodao kako se nada da će uspjeh odbojkašica uticati da se stvari promene.
Zaslužuju da se mnogo više novca i truda uloži u njih.
Aleksandar Petrović, koji studira filozofiju, uz povratak Novaka Đokovića na prvo mesto ATP liste, među uspjehe koji su obeležili prethodnu godinu, svrstava i plasman fudbalera Srbije na svjetsko prvenstvo. Ipak, kada se uzme u obzir da nisu prošli grupu, kaže...
Da ipak u futbolu imamo najmanje uspeha i da trebalo bi da se to ravnomernije rasporedi na ostale sportove.
A posljednji uspeh vezan za sport iz Srbije, mada posredno, zabeležila je Marijana Veljović, koja je sudila na finalnom meču Davis Kupa između Francuske i Hrvatske. Hrvatska je pobedila, a njeni navijači su, osim bodrenja svojih sportista, pesmom pozdravili i sutkinju iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zor.
Ski centar Kopaonik od sutra 4. decembra počinje sa radom, saopštilo je preduzeće Skijališta Srbije. Prvi dan sezone bit će besplatan, a za skijaše i bordere radit će žičara Karaman Greben i staze 7 i 7A. Na stazama ima oko 20 cm utapanog snega. Radno vreme ski centra Kopaonik od sutra je od 9 do 15.30 sati. Bosna i Hercegovina dobio akcioni plan za članstvo u NATO, izjavio zvaničnik alijanse Jens Stoltenberg. Krizu Beograda i Prištine zbog taksi rešiti mirnim putem, izjavio Beogradu evropski komesar Johannes Hahn. Emmanuel Macron u sredu dolazi u Srbiju, saopštila Jelisejska palata. Katar u januaru napušta OPEC. U Srbiji utorak oblačno do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.